Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, 17. sati i 6 minuta. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u magazinu U središtu pažnje. Javna rasprava o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije, koja je zbog epidemije koronavirusa održana bez uobičajenih javnih debata i skupova širom Srbije, završena je 10. januara. Građani, udruženja, ustanove, državne institucije, nevladine organizacije, gledaoci i slušalci zainteresovani za programski sadržaj naše kuće mogli su pisanim putem da pošalju pohvale, primedbe, predloge, sugestije i komentare. Programski savet RTS-a uskoro će objaviti izveštaj na osnovu pristigle pošte, a u današnjoj emisiji o dosadašnjim raspravama i sadržaju radijskih i televizijskih programa RTS-a govorit će predsjednik saveta, profesor dr. Milivoje Pavlović. Čućemo i šta o radijskom programu kažu naši slušalci. Ja sam Nataša Raketić. Dobrodošli. U narednih 50 minuta govorit ćemo o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije. Kao što sam najavila, naš gost je predsednik programskog saveta, profesor dr. Milivoje Pavlović. Hvala što ste naš gost i što ste ovde.
Hvala vama na pozivu.
Da krenemo od javnih rasprava kao jednog načina na koji se naša kuća upoznaje sa onim što gledaoci i slušaoci misle o našem programu. Koliko smo do sada imali javnih rasprava i kakav je njihov značaj?
Pa ovaj tip javne rasprave o programima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije je obaveza koja proističe iz Zakona o medijskim servisima koji je donet 2014. a u narednim godinama je nešto malo menjan, ali ne bitno. Tamo piše, mislim, u članu 30. da jednom godišnje treba da se organizuje neka vrsta javne konsultacije između RTS-a i građana zbog kojih je osnovan, koji ga finansiraju i kojima treba da odgovara za svoj rad. Mi smo dakle sada u 6. godini iskustva s javnim raspravama, a ovaj saziv programskog saveta, kome uskoro ovog proleća ističe mandat, je u 4. sezoni. To znači da imamo već neko iskustvo organizacije javnih rasprava, pa i o vrednovanju njihovih efekata. Za mene lično i za ovaj programski savet u kome sedi 15 ozbiljnih ljudi različitih struka iz različitih delova Srbije, organizovanje javne rasprave je više od formalne obaveze. Uvek smo ulazili u javnu raspravu sa svešću da je to dragocen, nezamenljiv oblik sporazumevanja sa građanima o kvalitetu i sadržaju programa javne medijske ustanove RTS, da je to prilično zgodan način da se proširi polje posmatranja različitih društvenih, kulturnih, medijskih, stilskih i drugih opcija zadovoljavanja javnog interesa u oblasti informisanja, odnosno prilika i rekao bih i obaveza da se podrži ono što je dobro u radijskim i televizijskim programima ove ustanove i napravi kvalitativan iskorak tamo gde je to moguće i tamo gde je neophodno. U tom smislu proteklih godina je tako i tekla javna rasprava o sadržaju i kvalitetu i te rasprave smo organizovali u različitim manjim ili većim mestima u Novom Sadu, Somboru, Užicu, Leskovcu, Nišu, Kraljevu, Zrenjaninu, Sjenici, nadam se da nisam zaboravio neki grad. O svim tim raspravama postoje solidno urađeni zaključci, na osnovu koji se može reći da smo se u kolektivnom energijom građana, zaposlenih u RTS-u, članova upravnog odbora, članova programskog savjeta i drugih činilaca javnosti približili opštoj saglasnosti o tome kakav nam medijski servis treba i koji tip javne službe može najoptimalnije da zadovolji raznovrsne komunikacione potrebe građana.
Kako je interesovanje bilo građana i institucija koje su također mogle da učestvuju u ovim raspravama nevladinih organizacija?
U dosadašnjim raspravama one se razlikuju od ovogodišnje, o čemu ćemo, kako ste najavili, reći nešto kasnije, koju reč. Građani su najpre dali podršku ovakvom tipu organizovanja javnog medijskog servisa RTS, pa i ovakvom vidu javne rasprave o upravljanju javnim politikama i javnim resursima, kako se to sada teorijski naziva. Moram da podsjetim da ova rasprava, koja se po pravilu vodi krajem kalendarske godine, nije jedini vid komunikacije građana sa javnom medijskom ustanovom. Mi smo nastojali kao programski savjet, a tu smo imali punu podršku upravnog odbora Radiotelevizije Srbije, menadžerskog i uređivačkog tima također, da se komunikacija s milionskim auditorijumom podigne na što viši nivo, da bude dvosmerna i stalna, a ne samo sezonska ili kampanjska. Mi čitave godine ohrabrujemo slušaoce i gledaoce da nam slobodno i otvoreno iznose svoje primedbe, predloge, kritike i pohvale, naravno, i oni to čine. Sve što dobijemo i čujemo tokom 12 meseci, uključujući i zaključke javne rasprave, ulazi u završni izveštaj koji programski savjet dostavlja upravnom odboru, rukovodstvu RTS-a i uredništvima naših brojnih različitih programa na televiziji i na Radio Beogradu i javnosti, razume se. Kad istekne godina, programski savjet kao neka vrsta regulatornog tela sačinjava novi dokument o onome što je od tih primjedbi i predloga urađeno, o onome što je započeto i ostalo nezavršeno, pa i o onome što iz raznih razloga nije moglo biti urađeno. Nekad su ti razlozi objektivni, najčešće, a ponekad su i subjektivni. Posredstvom posebne elektronske adrese, oslanjajući se na potencijale pošte ili telefonom, građani tokom čitave godine obilato koriste ovo svoje pravo. I program je sve bolji, jer nastoji da ide u susret željama i potrebama slušalaca, najpre slušalaca, potom i gledalaca. Ja stalno govorim da ono R u imenu naše javne ustanove, naše kuće, znači radio, i da ono nije slučajno na početku skraćenice RTS, jer je televizija rođena ovde od najboljih radijskih ljudi. I žao mi je što ponekada neki čelnici naše javne ustanove zaboravljaju da je ovo kolevka celoga sistema javnog servisa, pa se predstavljaju samo kao čelnici televizijskog dela. Dakle, slušaoci i gledaoci. Naravno, tu uvijek ima šta da se popravlja, a kad je reč o kvalitetu, raznovrsnosti, aktuelnosti i sadržaju,
ako se slažete da čujemo
ponude,
da.
Samo da završim rečenicu, ali i kad se govori o nivoima, vidovima i valjanosti komunikacije javne medijske ustanove sa građanima. Niko od nas u programskom savjetu, uveren sam, ni u menadžmentu, ni uredničkim timovima, ne misli da su ostvareni svi ciljevi, da smo udarili u plafon i da nema šta da se popravlja. Naprotiv, ima, može i mora još bolje.
Pomenuli ste značaj komunikacije, dvosmjerne komunikacije sa slušalcima i gledalcima, pa evo ako se slažete da sada pozdravimo i Tihomira Petrovića, profesora Pedagoškog fakulteta u Somboru, koji sluša naš program. Gospodine Petroviću, dobroveče.
Dobroveče, moje poštovanje.
Kažite nam, pratite, pretpostavljam, redovno programe Radio Beograda i naše televizije, kakva su vaše razmišljenja o javnom medijskom servisu, o onome šta su njegovi ciljevi, kako vi vidite rad javnog servisa?
Pa, moje je ovako, da kažem, jedne reči, povoljna ocena i pogled. Ja mislim da program Radija Beograda, zapravo Srbije, korespondira sa slušalačkim auditorijumom, da je posredi jedna sadržina onako koja je prikladna, u svakom slučaju koja je bliska, kažem, najširem čitalačkom, slušalačkom ovako mediju, korpusu, i da je ta sadržina prostrana, ako smo rekli slobodnije, malo ovako da je daleka koliko, da je daleka koliko i reč i miso, da je ona, da program sam kao takav zajmi građu i, rekli bismo, motive i same stvarnosti, i da je sve to nekako blisko, više manje, više bih kazao, krugu interesovanja slušalaca. Dopada mi se, na primjer, teme koje su aktuelne, koje čine u stvari stabilan korpus programa radija, da je to uglavnom ovako, kako sam rekao, sadržina koja je podesna interesovanju i potrebama građanstva uopšte u tom smislu, da, što bih ja mogao ovako da kažem i što osjećam da bi možda trebalo u nekom punijem obimu da budu prisutni sadržaji koji imaju, reklo bi se, nekako edukativni karakter. Nekako se govori kako smo mi zapali u poređenju sa, da uzmemo zapadnoevropskim, sa zapadnom Evropom, uopšte uzev, i otuda, ako se uzme da je obrazovanje investicija, ako i mene pratite,
da.
Onda bi moglo da se ovako ima u vidu da te poučne teme bi bile onako preporučljive, i u tom smislu treba imati u vidu da je radio najbolja škola za narod, što je to ovako po sebi referenca.
Koje sadržaje vi najviše slušate na Radio Beogradu, konkretno evo kada već govorite o našem programu, i koliko je to vremena dnevno, recimo, ili nedeljno? Koliko vremena imate da slušate pažljivo radio?
Pa gotovo svakodnevno bih odvajao sam vremena, kad više, kada manje. I eto, mene zanimaju, dakle, ti sadržaji koji su više, koji su aktuelni, koji se tiču neposrednog samog života. Eto, zanima me, kažem, te teme koje su više manje nekako poučne, koje mogu ovako da uzdignu, da obogate, da informišu, i u tom smislu što je, kako se kaže, informisan je u isto vrijeme i naoružan.
Da.
I eto, to je onako što je preporuka po sebi i što mene zanima, ako sam ja ovako bitan kao slušalac.
Vrlo nam je važno mišljenje naših slušalaca. Koliko smo uspeli da dostignemo i ove nove digitalne standarde? Koliko koristite vi internet? Da li pratite naš program i na RTS Planeti, sadržaje našeg radija preko društvenih mreža? Konvergencija medija je nešto što je, da kažem, jedan neminovan proces koji je usledio dolaskom interneta i digitalnih tehnologija. Kako se po vašem mišljenju naš radio to uklopio?
Sasvim, prema mogućnostima ovako i prilikama, i on je tu korespondira na najbolji način sa savremenim medijima, ali on je ovako po sebi, ja mislim, ovako vodeći mediji, on je onako prvi je u lancu svih tih vidova informisanja, tako da se to ne dovodi se u pitanje. I eto, možda bih ja preporučio, na primjer, teme koje se tiču ovako porodice, to je kao grandiozna tema u okviru spektra tema koje zastupa radio. Onda muzički program, ako sam da primetim, dakle, nije sve samo da se svede na zabavu ovako, nego se očekuje da taj program neguje ukus, ukus ovako u nekom zvukolikom smislu reči, za foniju, da tu nema, ne znam da kažem, neke kakofonije, neke numere koje bi kompromitovale ne samo program, nego uopšte sam medijski servis. To je to, to nije, dakle, to nije slučaj, razume se, za radio, ali bih volio, kažem, da radio bude taj koji neguje...
Da ima i takve sadržaje.
Da bome, da slušalac može kasnije onako da bude obučen, da razlikuje ono što lepo od ružnoga.
Profesore Petroviću, hvala vam puno što ste bili sa nama i što ste odvojili vreme da podelite svoje razmišljenja upravo i sa našim slušalcima širom Srbije, a širom sveta, rekla bih, pošto se slušamo i na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Profesore Pavloviću, kako se u raspravama koje su do sada realizovane ocenjuju programi Radio Beograda? Možda i da vas pitam šta vi lično mislite o programima Radio Beograda. Dobro poznajete radio i kakav je vaš utisak?
Pa ja nisam sasvim neutralan i možda i najpogodniji da govorim o Radio Beogradu, jer sam ovde radio 7 godina u jednom teškom periodu. I posljednje što sam radio bio je ratni direktor Radio Beograda. To je bilo teško vreme, ali jako zgodno za radio. Na tragu ovoga što je rekao profesor, uvaženi profesor Petrović iz Sombora, ja pripadam generaciji otprilike njegove koja prvo što uradi kad se probudi je da uključi radio. Ja imam pored kreveta jedan tranzistor i pre bilo koje druge radnje uključim radio. I radio je posljednje što isključujem uveče pre odlaska na spavanje. Tako da umjesto mojih ovih ličnih, možda ne baš objektivnih ocena o radiju, ja sam pripremajući se za ovaj razgovor pronašao u zapisnicima programskog savjeta jednu ocenu koja je nešto verovatno postojanija i neutralnija. Imali smo ovde pre godinu i po dana u Kamenoj sali radija kao programski savjet razgovor o mestu Radio Beograda u sistemu javne medijske ustanove RTS i u našem medijskom i kulturnom duhovnom sistemu uopšte. Tu su bili svi glavni urednici, rukovodstvo Radio Beograda na čelu sa Milanom Nedićem, gospodinom Nedićem, koji ima jedno dobro uvodno izlaganje, bili su kolege Bošković, Kanjevac, Kuburović i Šarčević, glavni urednici važnih programskih celina. I tada je programski savjet posle veoma dobre rasprave dao visoku ocenu kvalitetu, brzini, verodostojnosti i stilsko izraženoj raznovrsnosti programa koji emituje Radio Beograd. Iz tog zaključka koji je objavljen na radiju i stoji na sajtu programskog savjeta, pročitat ću samo jednu rečenicu. Kaže ovako: Radio Beograd uzrastao je do nivoa prvorazredne nacionalne, kulturne i medijske ustanove, čiji su specijalizovani, dobro formatirani programi, mera kultivisanog ukusa i postojano stanište ugodnih tonova najrazličitijeg profila. Ovde je možda prilika da se posebno naglasi dobro obavljena profilisanost radija pre više godina ili decenija. To naši slušaoci cene. A navešću jedan primjer, za mene nova stvar, kad sam došao u radio, nisam znao i prijatno se iznenadio da, recimo, u okviru dramskog programa samo, veoma važnog dela delovanja ove kuće, ima 18 vrsta radio drame. ja ne bih sad mogao po sećanju da nabrojim sve, ali postoji 18 vrsta, možete misliti šta je to, onda koliko bogatstvo, raznovrsnost u muzičkom delu. Radio Beograd je dostojan svoje skoro stogodišnje tradicije. Nedavno sam razgovarao sa gospodinom Nedićem u njegovoj kancelariji o pripremama za obeležavanje stogodišnjice radija, to će biti za 3 godine. To će vrlo brzo da dođe na dnevni red i već sada kolega Nedić ima neke dobre ideje o to, kako danas taj važan jubilej koji nije samo medijski, nego kulturni, politički, duhovni, obrazovni, naučni u svakom pogledu važan, jer se odavno ustalila praksa da se domet civilizacijskog razvoja neke sredine, neke zemlje ili nekog naroda ili zajednice naroda određuje i prema danu ili godinu u kojoj je počeo da deluje radio. Tu mi imamo čime da se pohvalimo.
Jer radio Beograd je najstariji elektronski medij na Balkanu.
U ovom delu, čak i malo šire od Balkana, u ovom delu Evrope, Radio Beograd je najstariji. On je počeo, on se oglasio 1. oktobra 24. godine. Pa će to biti prilika da govorimo o različitim dimenzijama radija. Meni koji radim u kulturi i medijima i predajem na Fakultetu za kulturu i medije, posebno je bilo važno i gledat ću da o tome nešto spremim ambicioznije, o tome kako zrači Radio Beograd kao kulturna ustanova svojim velikim pogonima u kojima se deluje trostruko. Radio Beograd informiše o zbivanjima u kulturi, vrednuje celokupnu kulturnu sferu i sam stvara kulturu preko svojih muzičkih, dramskih i ostalih pogona. Dakle, nadam se da će ova godišnjica, predstojeća velika godišnjica, biti prilika da se osvetle neke možda malo marginalizovane dimenzije radija i da ćemo se približiti onim slojevima slušalaca, naročito možda nekim mladim ljudima i ušima radoznalim u koje treba da se spusti posredstvom Radio Beograda nežna i lepa reč i kultivisan ton. Kad govorimo o radiju, uz brojne pohvale koje smo slušali u svim mojim raspravama, ima jedna primjedba koju ću da spomenem, to nije do duše ništa novo, ali su građani u različitim delovima Srbije, čak i u Beogradu, u nekim delovima Čukarice, ja stanujem na Čukarici, imam problema da čujem dobro Radio Beograd na jednoj tamo kosini. Primjedbe se odnose na kvalitet signala ove radiostanice, to do duše važi u posljednje 2 decenije. Mi smo do onog nesrećnog proleća 99. imali bolju čujnost, ali tada je u toj akciji ironično nazvanoj Milosrdni anđeo od 20 predajnika, veoma dobrih za ono vreme, 17 porušeno, nisu svi obnovljeni, radi se na tome i najčešće ili gotovo redovno se čuje ta primedba Radio Beogradu.
Ali treba reći i da radimo intenzivno na tome da se situacija uskoro promeni.
I ovih dana se radi, i ovih godina, i gospodin Nedić mi je rekao da je imao kontakte i sa državnim organima, i sa vojnim, i sa drugim preduzećem javnim koje se bavi emisionom tehnikom, i verujem da ćemo do ovoga velikog jubileja stogodišnjeg za 3 godine, da ćemo imati pokrivenost radijskim signalom koja se podrazumeva kad je u pitanju nacionalna radiostanica.
Da. Da pozdravimo sada i doktora Predraga Jelenkovića, on je direktor Narodnog univerziteta u Nišu, inače kulturolog, i možda zgodno mesto baš da uključimo i njega u program i ovaj naš razgovor, imajući u vidu da ste i malo prepomenuli upravo tu kulturnu dimenziju i značaj koji Radio Beograd kao javni medijski servis ima kada je reč o informisanju, vrednovanju kulturnih sadržaja i o kulturnoj baštini koje dajemo značajan doprinos. Gospodine Jelenkoviću, dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdravljam vama, slušalcima i vašem gostu, profesoru Pavloviću.
Šta je za vas Radio Beograd?
Što se tiče Radio Beograda, nažalost moram da kažem, od malo pre su emisiji pomenuli, i sami u uvodu, da pojava društvenih mreža i savremenih komunikacija je učinilo nešto što u mom životu izbacilo 202 iz mog života. I inače sam rastao i odrastao i mladost provodio u 202.
Ali 202 je prisutna i na društvenim mrežama.
Jeste, ali je problem u tome što sam posao koji radim ne dozvoljava mnogo slobodnog vremena za radio uopšte, ne vezano da li je to Radio Beograd ili bilo koja druga radiona stanica. Ali moram kao Nišlija da reagujem i da kažem, baš mi je drago što je profesor Pavlović tu kao predsednik programskog saveta RTS-a, a to je da je tamo negde 23. marta, koliko ja znam, 2010. godine ugašen Radio Niš posle 65 godina rada. Po nezvaničnim informacijama tada kao Nišlije smo imali da je to učinjeno po nalogu tadašnjeg rukovodstva RTS-a, čiji je Radio Niš bio deo, odnosno u sastavu RTS-a. Zašto to kažem? Kažem zato što, naravno, pre svega kao Nišlija i mnoge Nišlije, jer je profesor malo pre pomenuo jednu lepu stvar, to je kako približiti i Radio Beograd i programe RTS-a. Nema boljeg načina nego li da Nišlije imaju svoj Radio Niš i da Nišlije imaju svoj regionalni TV servis RTS-a koji je postojao do 99. godine, odnosno do 2000. godine, i tada je do tada, znači do 2000. godine, RTS je u Nišu imao svoj regionalni program koji se emitovao svakoga dana radnog od 18:22. U tom smislu smatram da prosto sama kuća RTS, javni servis, bi trebalo da obrati pažnju na, ajde kažem, južnu istočnu Srbiju, da li tu postoje tehničke mogućnosti, kadrovske i sve ono što je potrebno, ne bi li vratili status, da to ne bude više dopisništvo, nego da vratimo onaj status koji je imao RTS u Nišu, odnosno na jugu Srbije. Što se tiče, zašto to kažem? Ja ću samo, profesor je u uvodnom delu vrlo lepo rekao, jedan ciljeva je Radio Beograd i RTS-a proširiti polje interesovanja kulturnih događaja. To sam zapisao. A recimo, pred kraj prošle ove godine, znači za nama, je recimo na festivalu Akademskih pozorišta Srbije, Niško akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra osvojilo 5 priznanja. Da li vi smatrate i da li znate da li je to RTS objavio, koliko se Radio Beograd uz pomoć, naravno, kolega koji su vezani za dopisništvo Radio Niša, sam nikom ne kritikujem, ja samo tražim malo više prostora za takve događaje gde bi malo bilo više prostora da je tu recimo gostovala direktorka Studentskog kulturnog centra ili umetnički direktor tog pozorišta, da prosto pozove više mlade ljude, ne bi li učestvovali u toj nekakvom široj priči sami kulturni događaj u Nišu.
Dakle, vi predlažete da zapravo više pažnje posvetimo, ukoliko sam razumela, ne samo Nišu, već uopšte događajima u širom naše zemlje, kada je reč o kulturi.
Naravno, vi verovatno znate, a za one koji ne znaju, Niš, Radio Niš je imao nacionalni značaj i jedan je od retkih koji je imao međunarodnu dozvolu za emitovanje programa i van bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Taj, kažu, certifikat iz Lozane mnogo pre svih radio stanica iz SFRJ je imao Radio Niš. Radio Niš je emitovao programe na srpskom, romskom i bugarskom jeziku.
Evo tu je profesor Pavlović da nam kaže i svoje mišljenje u vezi sa ovim.
Samo molim vas, profesor Pavlović koji je ljubitelj ćiriličnog pisma, moram da kažem nešto zašto sam izdvojio ovo sada, a to je nagrada za najbolji rukopis na srpskom jeziku. 2019. godine dobio je niški mladi književnik Miloš Krozdanović. Ta je nagrada vrlo jedinstvena jer se ne odnosi samo na one koji žive i rade i pišu u Srbiji, već i na one koji i van Srbije koji govore i pišu srpski jezik. Roman se zvao Herceg Polanski, mislite da je RTS objavio da je to neko dobio zato što je van Beograda. I ono što je najbitnije, a to je da ja mislim da, boga mi, polovina ustanova kulture u Srbiji se nalazi u Beogradu, nažalost ne krivicom Beograda, nego prosto mnoge opštine i nemaju ustanove tog tipa.
Hvala vam puno što ste bili sa nama. Ovo je bio dr. Predrag Jelenković, direktor Narodnog univerziteta u Nišu, inače kulturolog. Profesore, pažljivo ste slušali šta nam je gospodin Jelenković rekao. Šta možete da mu odgovorite u vezi sa ovim primedbama koje je rekao?
Pa ove ocene kolege Jelenkovića su na mestu, uključujući ovu primedbu zašto ne postoji Radio Niš. Ja nisam u tome učestvovao, to je, ako se ne varam, bilo, kao što je rekao Jelenković, 2010. godine. Razlozi su formalne prirode. Zakonom nije dozvoljeno da postoje regionalni medijski servisi javni. To nije srećno rešenje. Za sada, znači, mogu da postoje samo ove nacionalni javni medijski servis RTS i pokrajinski radio televizija Vojvodine. Bilo je više inicijativa da se zakon promeni i da se dopusti da postoje regionalni servisi radijski ili televizijski, ali ništa nije urađeno konkretno na tome. Znam da je državni sekretar za informisanje Aleksandar Gajović podržavao tu ideju, da je napravljen čak i neki nacrt dopune zakona, ali sve se na tome završilo. Ja se slažem s tim da bi neke velike regije kao što je Šumadija ili Južna Srbija, Niški okrug i malo više od Niškog okruga, da bi bili bolje praćeni ako bi postojao Radio Niš i dok je delovao Radio Niš sa svojim programima na srpskom i na bugarskom jeziku, mislim na romskom, kako reče kolega Jelenković, to nisam siguran, ali izgleda da je i to tačno, za bugarski znam, da su raznorodne komunikacione potrebe ljudi toga kraja bile bolje pokrivene nego sada. Ako budem u prilici, ja ću se založiti kod budućih izmena medijskih zakona da se razmotri mogućnost uspostavljanja i regionalnih medijskih servisa. Za sada ništa više ne mogu o tome.
Kada je reč o kulturnim sadržajima koje je pomenuo gospodin Jelenković, osjećam potrebu da kažem i to da naš drugi program, koji je specijalizovan program za kulturu, zaista pridaje veliku pažnju sadržajima i događajima iz čitave naše zemlje i konkretno i prvi program dobija vrlo kvalitetne priloge i vrlo kvalitetne sadržaje od kolega sa drugog programa, i to je jedna odlična saradnja, jedna dobra sinergija programa u okviru naše kuće. Tako da možda zaista i stoji negde da neki događaj nismo ispratili, ali znajući kako kolege rade s drugog programa, gotovo sam sigurna da ne postoji događaj koji nisu propratili u našoj
zemlji.
Tako
je, tu treba dodati ono što se radi na trećem programu, koji je vrhunski, da kažemo u najboljem smislu reči, elitni program nauke i umetnosti, deo sadržaja se tamo također pokriva, tako da Radio Beograd zaista zrači i kao snažna kulturna ustanova.
Do čemu sada reklame, onda ćemo nastaviti razgovor i sa našim slušalcima i sa profesorom doktorom Milivojem Pavlovićem, predsjednikom programskog savjeta RTS-a. Govorimo o programskim sadržajima naše kuće i radija i televizije. Danas nešto više o radiju, prosto tako nam je nekako se i nametnulo iz razgovora sa profesorom i sa našim slušalcima, a i nas ovdje u radiju najviše interesuje kako je mišljenje stručnjaka, kakav je profesor Pavlović u vezi sa našim programom. Dakle, reklame, onda se vraćamo razgovoru o sadržajima naše kuće.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 13. do 19. januara. Svinsko mleveno meso, plećkama, pakovanje graničar, kilogram 399,99. Šargarepa, kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
Uskoro će početi sezona tornada.
Putujući daleko od kuće, Jakari i Mali Grom započinju čarobnu pustolovinu koja će iznedriti neobično prijateljstvo između dečaka i divljeg ponija. Sinhronizovana avantura Jakari i veličanstveno pero. Predpremijerno u bioskopima od 9. januara. Distribucija Megacom Film.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, magazin u središtu pažnje. Govorimo o programskim sadržajima RTS-a. Upravo je završena javna rasprava upravo na tu temu. Ove godine organizovana je nešto drugačije zbog epidemije koronavirusa. Sagovornik u ovoj emisiji je profesor dr. Milivoje Pavlović, predsjednik programskog savjeta RTS-a. Profesore, prošla godina, pa evo i ovaj period u 2021. godini, zaista je nesvakidašnji u našim životima lično, ali i za nas kao profesionalce. Nismo imali prilike da se susretnemo sa ovakvom situacijom. Pandemija, koronavirusa, sve ono što se dogodilo i jedan sasvim novi pojam u našem životu, pojam infodemije, prevelikog broja informacija kojima smo okruženi sa svih strana, jedne sasvim nove uloge medija, koja nije samo da informiše, već je po prvi put medij zapravo i sredstvo za sprečavanje širenja bolesti. Po vašem mišljenju, kako se snašao Radio Beograd u tome i da li je bilo reči o tome i u okviru ove javne rasprave, kakva ste pisma dobili tokom proteklog perioda dok je trajala, javna rasprava, odnosno bila otvorena mogućnost da slušalci i gledalci pišu u programskom savjetu?
Da, kao što ste objasnili, iz tih razloga sanitarno-zdravstvene prirode, ovogodišnja rasprava je neplanirano bila drugčija u odnosu na ranije. Nismo mogli da imamo direktne kontakte sa slušaocima i gledaocima, iako smo i želeli i planirali, čak su bili utvrđeni termini za rasprave u Vršcu, Kragujevcu, Požarevcu i Beogradu. Trebalo je da se to sve obavi u decembru, ali nije bilo moguće ni da mi otputujemo, ni da okupljamo više od petoro ljudi. Tako da, da bi se efekti umanjili, efekti zbog nedostatka tog direktnog kontakta, jer ipak to nije baš isto. Ja radim na fakultetu i mi, kao i drugi, smo prešli na digitalnu nastavu. To je iznuđena stvar, nešto skromnija komunikacija nego što je direktna, tako to važi za našu javnu raspravu, ali na pozive koje su opetovano objavljivali Radio Beograd u svim programima i Televizija Srbije u svim programima, pozive građana da se uključe, mi smo dobili ove godine više pisanih stavova, mišljenja, primedbi i pohvala nego ranije. Oko 450 dopisa, od koji su neki čitave male studije ili a ponegde na dve, tri strane, dobro obrazložene ideje, predlozi, oko 450 smo dobili mišljenja. Do 10. januara, do pre neki dan, ta su mišljenja stizala programskom savjetu, poštom ili na elektronsku adresu i stizale su na, u središte javnog medijskog servisa u Takovskoj 10. Mi sada sistematizujemo, to će biti čitava jedna knjiga, malo obimnija nego ranije, te zaključke i dostavit ćemo ih Upravnom odboru Radio Televizije Srbije, menadžmentu javnog medijskog sistema, uredništvima i javnosti. A za godinu dana, to će biti sad neki novi saziv savjeta, nećemo biti mi, nama ističe mandat, taj novi saziv će morati, kao što smo mi do sada radili, da izađe pred javnost sa izveštajem o tome šta je urađeno, šta je započeto, šta nije ni započeto, iz kojih razloga je tu ima i nekih nerealnih zahteva. Tako da, vi ste spomenuli da je javna rasprava završena. Završena je
formalno, praktično.
Formalno i završen je ovaj ciklus, ali javna rasprava traje svakog dana cele godine i ja bih hteo da iskoristim u priliku da zamolim naše slušaoce i gledaoce, građane u celini i oni koji možda nisu redovni slušaoci i gledaoci, da nam pišu i da budu uvereni da ćemo njihova mišljenja i pozitivna i negativna najodgovornije tretirati i proslediti organima koje sam spomenuo u našem sistemu i na tragu onoga slogana kojeg se slušaoci i gledaoci sećaju, mogo bi da kažem poštovanim slušaocima i gledaocima, iskoristite svoje pravo da kažete sve što znate o tome kako RTS poštuje vaše pravo da znate sve. Verujem da će se građani odazvati u velikom broju, to znači da ćemo svakog dana u svakom pogledu imati bolji radio program i bolji, kvalitetni, raznovrsni televizijski program.
Prema istraživanjima o slušanosti, evo ja mogu da govorim o radio programu, proteklih godinu dana značajno je porasla slušanost, ali je poraslo i poverenje u javni medijski servis. Konkretno evo kada govorimo o radiju, slična situacija je i u Evropi i ta istraživanja pokazuju da kada su recimo ovako delikatne situacije kakva je epidemija koronavirusa, građani veruju javnom servisu. To poverenje je nekako kontinuirano, bilo i prethodnih decenija i tako dalje, ali sada je ono baš na prvu, da kažemo, vidljivo. Kakav je vaš utisak o radu i radija i televizije ovih godinu dana? I zapravo imali takvih komentara u onome što ste dobili od slušalaca i gledalaca?
Da, u vezi sa ovim što ste rekli o radiju, da dodam nešto što sam propustio, da sada imamo više pisama, predloga, ideja o radiju nego inače. To se može objasniti ovim što ste vi rekli, da je u ovoj situaciji složenoj, zdravstvenoj, sanitarnoj, pa i društvenoj, da kažemo, da je dodatno naglašena servisna funkcija radija, a vi ste upotrebili još jedan termin, rekli ste, daj prevedi, da radi.
Preventivna u sprečavanju
funkcija.
Širenja bolesti. Da.
A zanimljiv jedan fenomen u vezi sa radijom, našao sam u jednom nemačkom časopisu, malo neočekivano, da je to istraživanje pokazalo da prosječni Nemac više vremena u toku dana provede slušajući radio nego gledajući televiziju. Kod nas nema takvog istraživanja, ne znam da li bi se to pokazalo slično. Možda se deo objašnjenja nalazi u iskustvu vozača, velike gužve u kretanjima ljudi, naroda, ljudi...
Radio je sad i prilično mobilan, sluša se na mobilnom telefonu.
U automobilu, zatim mogućnost da radio program kvalitetno prate na telefonu, možda je otuda ova brojka, ali vreme radija ne da nije prošlo, nego će tek doći.
Da. Bili smo na severu zemlje, bili smo na jugoistoku. Ako se slažete da sada odemo do zapadne Srbije, do jugozapadne Srbije, idemo u Užice i idemo na Zlatibor. Sa nama su Divna Marić, glumica Narodnog pozorišta u Užicu, i Zoran Šmakić, naš verni slušalac sa Zlatibora. Želim vam dobroveče oboma.
Dobroveče.
Da krenemo Divno od vas. Vi ste glumica, ali verujem da za vas radio takođe ima jednu veoma važnu dimenziju, ne samo u karijeri, već uopšte i u životu, znajući prosto i vas koje ste vreme odvojili za medije i uz sve ono što ste radili na sceni i radite i dalje na sceni Užičkog narodnog pozorišta.
Da, vi ste meni dali jedan mali zadatak ovim pozivom, tako da sam se ja malo više sad informisala i vratila se u svoje detinjstvo i u podatke i u prisjećanje kako sam ja stasala i rasla zapravo. I sve prve informacije sam dobijala, praktično edukovala se za Radio Beograd. Znači, mene je, odnosno i moju, ja sam živjela na Kosovu, znači buđenje za školu bila je u 5 do 7 kada nas je budio za radija cvrkut ptica. Znači, to je bio znak da ustanemo i da idemo u školu. Mislim, to nam je s majka stalno puštala. Tako da me ta za to vreme baš veza. Ja sam mlađa od radio od Beograda 30 godina, našla sam podatak danas da je 24. marta 1929. godine, da 10. novembra slavite, i tako, mislim, puno tih stvari i puno lepih stvari je vezano za Radio Beograd. Znači, u bukvalnom smislu, televizija, s obzirom da to vreme je malo ljudi imalo TV, da mogu, mi smo zapravo saseli i izgrađivali se u Radio Beograd.
A šta je radio danas za vas?
Pa radio je u većinu dana za mene u letnjem periodu, moram da priznam, to sam im rekla, s obzirom da boravim, to je period kada sam ja praktično nisam uz TV, i to je period mog, kad sam glavnom napolju vikendici, i tu se najviše da stvarno sluša radio.
Da li Radio Beograd ispunjava te vaše kriterijume koji su vam neophodni da biste bili dobro informisani, da ima zabave i tako?
Mislim da u vreme ručka uvek se slušaju vesti, tačno ima određeno vreme kada se napolju, tako da jeste da je sad u ekspanziji veliki broj tih stanica i mnogo, mnogo više, mislim, stvarno se nudi, tako da prosto, ali Radio Beograd je ipak ostao na prvom mestu. Moram da kažem da Malo Užice baš ne pokriva, ima delovi da se mnogo bolje na Zlatiboru čuje, odnosno hvata radio nego Užicu.
Da, govorili smo o čujnosti, to će svakako u narednom periodu biti prioritet sigurno.
U jednom periodu gde sam živjela u jednoj ulici Ratarskoj, mi uopšte nismo mogli da uhvatimo Radio Beograd, znači to je prosto neverovatno. Ali samo sam htjela i ovo da pozdravim Milivoja Pavlovića u studiju i da jako drago mi je što sam se dočula, ja sam već bila prisutna na jednoj tribini javnog servisa u Užicu kad je bilo u opštini i tad sam dosta toga i čula i zapravo učestvovala sam tome. Drago mi je što sam prosto deo svega toga, ali evo kroz moje pozorište, ja sam recimo, sećam se prvi intervju koji sam kao profesionalac dala, to je bilo za Radio Beograd. Mislim, podsjetile se me i to.
Lepo.
Među ostalog, da je bilo uključenje direktno posle moje prve premijere, a rado sam slušala, je sad da se podsjetim, Đorđa Đurđevića, publicistu, kada je stalno bio pisao kritike za predstave, recimo to je bio neki deo koji je mene u to vreme također vezao za radio. Jedna emisija koja je vrlo meni draga, uz koju sam naučila milion gradskih pesama, to je Kod dva bela goluba, koje sam kao studirajući stalno slušala oko 9 i nešto ujutru.
I danas je ona zastupljena na našem
u 8
programu, tako je, divna. Hvala vam puno, a da čujemo i Zorana Šmakića, našeg slušalca sa Zlatibora. Ja mislim da, Zorane, vi znate gotovo sve emisije na našem programu.
Pa da vam kažem, ja sam odrastao uz Radio Beograd dok još bio na srednjim talasima. Isključivo, dok nije bio FM u KT. E sad, ono što je po meni interesantno, da smo mi onda kao mladi entuzijasti radio amateri elektroničari slušali radio Luksemburg, radio Monte Carlo, ali posle veoma malo vremena sve to isto reprodukovao Radio Beograd.
Radio Beograd. A radio za vas danas, da li Radio Beograd, po vašem mišljenju, ispunjava sve kriterijume javnog servisa?
Pa da vam kažem, vi ste nešto posebno, uopšte bez trunke laskanja, jer ste zadržali kulturološki nivo. I mislim da ste u svjetskim razmjerama jedna od retkih radio stanica koja ima toliko bogatu i muzičku i fonetsku, pogotovo kolekciju, sa toliko raznolikosti.
Hvala vam, hvala i vama što ste bili danas sa nama. Evo, profesore, približavamo se kraju emisije, ostalo još možda 2 minuta, da nekako rezimiramo i sve ono što je programski savjet uradio za vrijeme svog mandata. Rekli ste da vam se bliži kraj mandata u ovom sazivu programskog savjeta. Da li ste zadovoljni onim što ste postigli za vrijeme ovog mandata?
Pa jesam, to je za mene bilo relativno novo iskustvo, kao i za većinu. I rekao bih da je učinak rada ovog saziva veći, iako nije možda dovoljno vidljiv. Vidite, programski savjet, to je jedna vrsta regulatornog ili samoregulatornog tela i njegov položaj se ne razlikuje mnogo od položaja drugih regulatornih tela. Osim možda u tome što druga tela rade pod većom temperaturom, da ne kažem pritiscima. To dolazi od tuda što niko ne voli da bude kontrolisan, niti da deli vlast i moć sa drugima ako ne mora. Saradnja ovoga savjeta sa menadžmentom i upravnim odborom bila je u osnovi korektna, iako je mogla biti možda i neposrednija i bolja. Mi ćemo svoje iskustva, ideje i predloge baciti na papir i ostaviti novom sazivu i verujem da će se rad budućeg saziva savjeta unaprediti. Tu ćemo se oslanjati malo i na tuđe iskustva. Evo sada na kraju mandata sam saznao da u nekim susjednim zemljama, konkretno u Hrvatskoj, postoji ombudsman za zaštitu slušalaca i gledalaca i da on ima svoju emisiju na radiju i na televiziji. Nisam mogao da gledam te emisije, da čujem, ali ćemo tražiti taj izveštaj. To je jako zanimljivo za svako ko želi promjene u vođenju javne politike, čiji bi cilj bio bolja komunikacija sa slušaocima i gledaocima, stalna dvosmerna veza, dvosmerna na način koji smo imali danas, ali nemamo je svakoga dana, i kvalitetnija javna rasprava koja će dovesti do boljeg programa i Radio Beograda i Televizije Srbije. Taj program smo mi do sada veoma pozitivno, uz poneku primetbu, on je za tri koplja bolji od drugih radijskih televizijskih programa, to uopšte nije sporno, ali se radi o tome da on može i mora da bude još bolji.
Svakako da ćemo i mi koji proizvodimo program, konkretno ovdje na Radio Beogradu, dati svoj doprinos tome, da ćemo se truditi da izađemo u susret svim zahtjevima naših slušalaca i da podižemo standarde i postavljamo neke, da kažem, nove, više ciljeve. Hvala vam puno što ste bili gost proteklih sat vremena na našem radiju. Zaista je bilo dragoceno čuti sve ovo što ste nam rekli i čuti i naše slušalce. Čekamo vaš izveštaj, izveštaj programskog savjeta, koji će nama biti, da kažemo, i neka smernica za ono što ćemo dalje raditi. Poželit ću vam puno uspeha u radu u ovoj godini i da imamo što više pohvala, a što manje kritika.
Hvala i vama na pozivu.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Naš gost je bio predsjednik programskog savjeta RTS-a, profesor dr. Milivoje Pavlović. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, želim vam prijatno veče i pozivam vas da ostanete uz naš radio.